Viešpats su jumis. Iš šventosios Evangelijos pagal Matą. Anu metu fariziejai pasitraukė ir tarėsi, kaip Jėzų sugauti kalboje. Jie nusintė pas jį savo mokinių kartu su Erodo šalininkais paklausti. Mokytojau, mes žinome, kad esi tiesa kalbis, mokai tikro Dievo kelio ir niekam nepataikauji, nes nežiūri žmonių paukščių. Tada pasakyk, kaip manai, valia mokėti ciesoriui mokesčius ar ne? Suprasdamas jų klastą, Jėzus tarė, kam spendžiate man pinkles veidmainiai? Parodykite man mokesčių pinigą. Jie padavė jam denarą. Jis paklausė, kieno čia paveikslas ir įrašas? Jie atsakė, ciesoriaus. Tuomet Jėzus tarė, atiduokite tad, kas ciesoriaus ciesoriui, o kas Dievo Dievui. Tai Viešpaties žodis.
Šlovė tau, Kristau. Alleluja, alleluja, alleluja.
Nežinau, ar pastebėjote, bet kuo toliau, tuo sunkiau man darosi atlikti kunigišką tarnystę. Ir darosi sunku todėl, kad aš atstovauju ne savo tiesą, ne pasaulio tiesą, ne daugumos tiesą. Mano kaip kunigo pareiga atstovauti ir kalbėti Dievo tiesą apreikštą mums mūsų Viešpatie Jėzuje Kristuje, perduota ir perduodama per jo bažnyčią. Ir kuo toliau, tuo dažniau aš susiduriu, kad mano kaip kunigo, kaip krikščionio, kataliko atstovaujama tiesa yra nepatogi, yra nemaloni, yra nepopuliari, nes netitinka šiandienos madų, šiandienos ideologijų, ir šiandienos prioritetų. Ir tada reikia arba šnekėti apie nieką, būkim geri, tikėkim Dievą, dažnai melskimės, čia yra šnekos apie nieką. Arba tada turėjau pasiryšti, kad ilgainiui klausančiųjų mažės. Nes šiandien Dievo žodis ir tas mūsų Viešpaties Jėzaus sakinys, kas ciesoriaus ciesoriui, kas Dievo Dievui, jis yra politika. Čia yra politika. Ir kadangi yra mažamečių, pirmiausia pasiaiškinsime, kas per sutvėrimas yra tas ciesorius. Nu tikrai ne kasdienėje kalboje susidurėte. Yra tėtė, yra mama, yra mokytoja, galų gale yra kunigas, bet jau ciesorius tai tikrai ne kasdien girdite. O tai yra titulas, tai yra pavadinimas, tai yra tas pats, kas būti imperatoriumi, karaliumi, prezidentu, prezidente arba kažkokiu labai svarbiu valstybės vadovu, čia vienas iš pavadinimų. Romos imperatoriai vadinosi ciesoriais, tokį savo pavadinimą, titulą suteikė. Taigi ciesorius yra politinė, nu kaip čia pozicija, politinis veikėjas. Ir jeigu jis yra politinis veikėjas, tai jis susijęs su visu tuo, ką mes suprantam politiką. Politika tai valstybės, jų sienos, tai vyriausybės, tai valdžios, tai įstatymai, tai rinkimai, tai partijos, tai ne partijos. Visa tai yra ciesorius. Taip kaip mes, žmonės, stengiamės organizuoti savo žemišką gyvenimą čia va. Tam tikroje teritorijoje, su tam tikrais įstatymais, taisyklėmis, planais ir taip toliau. Taigi, išsiaiškinom, kas yra ciesorius. Ir ciesoriui, jeigu taip šiandien žiūrėti, kaip ir viskas priklauso. Jis visko iš mūsų nori. Jis nori mūsų pinigų, jis nori mūsų laiko, jis nori mūsų laisvės rinkimuose apsisprendimo, jis nori mūsų klusnumo, jis nori mūsų šeimų, jis nori mūsų veikų, jis nori mūsų visko. Šiandien Ciesorius, valdžia nori visko. Ir dar turi tam tikrus instrumentus, ir tų instrumentų vis daugėja, kuriais mes daromės vis labiau ir labiau priklausomi nuo valstybės. Šiandien, kas nebenaudojate grinųjų pinigų, kam ir kur ir kaip ir kiek jų naudojate, puikiausiai žino valstybė. Šiandien galima įvairiausiamis priemonėmis, kompiuteriais suskaičiuoti, susekti, sužiūrėti ir tada jums pasiūlyti visokias akcijas, atrakcijas, visokius kitokius dalykus. Šiandien nėra Lietuvoje daug vietų, kur nebėra kamerų. Tos kameros turėtų mus saugoti, bet jos lygiai taip pat mus visus stebi. Šiandien taip ir nesame supratę, kur gali skristi kieno dronas, kaip ir negali skristi virš mano daržo. Gal aš ten deginuos nuogas atsigulęs. O kas man uždraus? Tačiau dronas iš karto pažeidžia mano privatumą ir tų aiškių taisyklių, kur kada jį leisti, nėra. Taigi vis gyvename labiau tokioje politinėje santvarkoje, kur Ciesorius bando įlysti į viską, į tėvų vaikų santykius, į tarpusavio porų santykius, ar sutiko, ar nesutiko santykiauti su tuoktiniai. Ir mes norime visur, visus nuo visko apsaugoti. Nuo visko. Ir norėdami visus nuo visko apsaugoti, turime juos izoliuoti, turime juos apriboti, turime juos uždaryti. Kaip tėvai užsitikrina vaikų apsaugą? Nepaleisdami nuo kojos. Bet jeigu tik nusisuksi, tai vaikas turi savo laisvę, turi savo protą, jis gali pasirinkti kitaip, negu mums atrodo. Tai dabar reikia nuspręsti, ar daugiau reikia laisvės, ar mažiau reikia laisvės. Ir kaip auginti laisvėje su atsakomybė. Čia vėl pašnekėsiu, kaip senas bezdalius reiškėsi, vot tai atsakomybės tai nėra, vot pareigų tai niekas neatsimina. Tai šiandien tik tai dabar nebeatsimena, dabar tik pareigų nėra. Tai visais amžiais tai buvo. Nu nenorim jauni žmonės jokių atsakomybių, mes norime daugiau laisvių, daugiau eksperimento, o atsakomybės, jeigu galime įsisukti, tai įsisukinėjimo, jeigu nebegalime įsisukti, nu tai tada yra poelgių, už kuriuos tenka prisimti atsakomybę. Ir tas nenoras prisimti atsakomybę, taip, jis didėja. O kaip tą norą padaryti? Reikia tik pasakyti, kad reikia atsakomybę prisimti. Ir visi prisims, ko jūs kunigė nepasakote, kaip žmonės turi gyventi. Jūs čia atėjote pasiklausyti, kaip jūs turite gyventi? Ar man paaiškinti, kaip aš turėčiau gyventi? Ne, ne apie tai eina kalba. Taigi pirmas dalykas, ką mes turime truputėlį kritiškiau pagalvoti ir analizuoti, o tai dabar Ciesorius. Kas šiandien yra Ciesorius, kiek yra jo mano gyvenime ir kiek Ciesorius nori ten viską reguliuoti ir tvarkyti. Ir ar aš tikrai suprantu, ar aš tikrai pritariu, ar tai tikrai mums ilgesniam laikotarpyje yra naudinga. Tai čia kas Ciesoriaus Ciesoriui. Čia galima aiškintis ir pabaigos nebus ir ne tik galima, bet reikėtų aiškintis. Tačiau ne pamoksle, jau čia už pamokslo ribų. Kitas dalykas, o kas Dievo Dievui? Nu, gal ir galima skirti, kas Ciesoriaus Ciesoriui, kas Dievo Dievui, bet turi pirma žinoti, kas yra Ciesorius, o kitas dalykas turi žinoti, kas yra Dievas. Turi žinoti atsakymą, kas ir koks yra Dievas, kad galėtum suprasti, kas jam iš mano gyvenimo priguli, kas jam pritinka, ką jis teisėtai galėtų iš mūsų tikėtis ir reikalauti. Bet jeigu tu nekeli klausimo, kas yra Dievas, koks yra Dievas, tai prie ko tau klausimas, kas Dievui priklauso? Kol tu nežinai atsakymo, kas ir koks yra Dievas, tu niekada nežinosi, kas tam Dievui priklauso. Tai visos mano šiukšlės, visi mūsų bejėgiškumai. Ten, kur mes nesusitvarkom, ten, kur yra pasiekmes, už kurias nenorime prisimti atsakomybės, tai čia tegul tas Dievas ir tvarkos. O visur kitur, tai prie ko čia Dievas? Prie ko čia Dievas? Ir tada va tas teiginys, kas ciesoriui, kas Dievo Dievui, nu, nelabai tam Dievui kas nors lieka mūsų gyvenime, todėl, kad jo nėra mūsų gyvenime. Jis yra padėtas kaip draudimas, kaip tas, kur raudonas yra, gesintuvas, kaip vaistinėlė, kur jeigu nereikės, tai ačiū Dievui. Bet tai tikrai ne kasdienės duonos teikėjas ir davėjas, su kuriuo reikėtų derinti kasdienius savo gyvenimo reikalus, rūpešius ir planus. Bent jau mūsų šiandienėme daugumos mąstyme. Kas Dievo Dievui, kas ciesoriaus ciesoriui. Ir tada liekame su tuo ciesorium tenai. Bet galiausiai matote, daugumas mūsų šiandien esame priėmę tą pažangę ir modernę, tą šiuolaikišką laikyseną. Mums nerūpi nei ciesorius, nei Dievas. Mums rūpi aš. Ar tai būtų mokykloje, ar tai būtų poroje, ar tai būtų darbovietėje, ar tai būtų kitur. Šiandien nemažai žmonių rūpi ne kokia nors valstybės ir jo žmonių, ar Dievo kažkokio ten gerovė ir gėris. Labiausiai šiandien esame kviečiami rūpintis savimi. Ir mintis yra, mylėk savo artimą kaip save patį, va pasirūpinsi savimi, užteksgi laiko ir jėgų kitiems. Užtenka? Daugeliu atveju žiūrime, kad nu niekaip nebaigiam rūpinti savimi. Ir taip nelieka nei laiko, nei dėmesio, nei psichinių, nei dvasinių, nei kitokių jėgų kitam. Nes mat, kitu pasirūpins valdžia, kitu pasirūpins valstybė, kitu pasirūpins bažnyčia, kitu pasirūpins Dievas. Aš dar su savim nebaigiau. Taip, kad kitais tegul rūpinasi kiti. Dar vienas dalykas, kuris yra labai sudėtingas šitoj tematikoj, yra tai, kad mes gyvenam, nekartą girdėjot, iškreiptų veidrodžių ir melų karalystė. Šiandien nieko negalime tikėti. Vat kad ir neseniai prasidėjęs ir dabar vykstantis konfliktas Gazos ruože ir Izraelyje. Vienas reportažas rodo, kaip Hamas sprogdina, reiškiasi, Izraelio ten vaikus ar namus ar pastatus ir žudo įkaitus. O kitas reportažas rodo, kaip Izraelis, šiuolaikiška, demokratiška valstybė, sprogdina ligoninės, reiškiasi, irgi žuva vaikai ir visokie kitokie dalykai. Ir dabar jūs man pasakykite, kurią pusę mes turėtumėm palaikyti. Nes viskas remiasi emocijomis. Nes mums įsigilinti laiko į kas ten iš tiesų vyksta, nėra, nebuvo ir nebus. Nes tai ne mūsų konfliktas, nes tai ne mūsų reikalas. Tai kažkieno kito, tai pasaulio. Bet paskui paaiškėja, kad nuo 1948 metų, kada Jungtinės tautos įkūrė Izraelio karalystę, ją įkūrė ne dikumoj, ją įkūrė ten, kur šimtmečius kartos gyveno palestiniečių. Šimtmečius, jeigu ne tūkstantmečius, nes Izraelio valstybė kaip tokia žlugo 70 metais po Kristaus. 70 metais po Kristaus. Ir 1948 Jungtinės tautos nusprendžia, įkursim, kaip kompensacija už holokaustą ir už visas kitas nedorybės, žydams jų karalystę, jų patį didžiausią troškimą. Bet įkursim ne dikumoj, kur nieko nėra. O įkursim ten, kur šimtmečius ir tūkstantmečius gyvena kitos religijos ir kitos kultūros žmonės. Prieš jų valią. Prieš jų valią. Ir tas konfliktas nuo 48 metų jis tebesitęsiantis. Tos raketos, kurios skraido, dar jum vienas va, toks dalykėlis reiškiasi, Gazos ruože 2006 metais vyko demokratiniai rinkimai. Demokratiniai rinkimai, kuriuose ten gyvenantys žmonės į vyriausybę išsirinko Hamas. Tai ne teroristinė grupuotė, kaip jie yra pristatoma. Tai yra broliai, tokia reiškiasi organizacija, kurioje yra išsilavinę daktarai, teisininkai, profesoriai, išsilavinę pasaulio universitetuose ir palestiniečiai 2006 metais gavę progą demokratiniuose rinkimuose įsirinkti valdžią, įsirinko juos. Ne kažkokius ten teroristus, ten tamsuolius, tris klasės baigusius ir visa kita, juos. Bet po rinkimų, šitų rinkimų rezultatų nepripažino nei Izraelis, nei niekas kitas vakarų pasaulyje. Ir sakė, užteks čia žaisti demokratiją. Tai jūs dabar man sakykite, kur čia yra tiesa. Tai čia tik mažas fragmentas faktinės medžiagos, kur tada suprantame, kad niekas mums tiesos nesako arba yra sakoma taip, kaip kažkam patogiu ir žaidžiama su mūsų emocijomis. Žaidžiama su mūsų emocijomis. O Ukrainos karas. O ten tikrai žinome, kas vyksta? Juk kalbama apie informacinį karą. Kalbama, kad viešojoje erdvėje niekada nebus atskleista tiesa ir tikrieji faktai, nes tai gali pakenkti, nes tai bus priešui privalumas tą informaciją žinoti. Taip, kad, mėlyjei, mes neturim jokios, viešojoje erdvėje negaunam jokios informacijos, kuri yra tinkama vertinimui. O ką darom? Vertinam. Tarsi mes esame šito konflikto, šito karo, šitos vietovės, šitos istorijos specialistai. Mes pasidarėm specialistai viso pasaulio reikalų. Bet tik tai savo kieme, savo šeimoje, savo valstybėje, savo mokyklose, savo ministerijose ir savo pačių sąžinėse nebesusitvarkom, nebesusitvarkom. Kodėl? Todėl, kad vis mažiau žmonių klausiančių, kas ir koks yra Dievas. Ir kas jie mūsų žmogiškam gyvenime iš mūsų priklauso. Ką mes turime duoti ir atiduoti. Dar viena detalė. Ar esate pastebėję naująjį 100 eurų banknotą? Jame taip nėra jokio pareigūno atvaizdo, bet šimtam naujo tip, tam kopiūros banknote, toje apsauginėje juostelėje atsirado 4 lipdukai ir vienas iš tų lipdukų iš 4 yra vaivorykštė. Manote, čia atsitiktinumas? Aš pradedu įtarti, kad jau nebe. Ką mes norime pasakyti su šituo švento rašto simboliu, kuris reiškia mūsų krikščioniškam tikėjime ir judaizmo mokyme, kad tvano daugiau nebus. Tvano daugiau nebus. Kad Dievas prisiema atsakomybę iki laikų pabaigos ištverti bet kokius mūsų įsidirbinėjimus. Ir neskuba bausti, bet nepailstamai siūlo gelbėjimas. Vat prašau. Vat prašau. Ir tas mūsų nekritiškumas kitą kartą. Ir tas mūsų abejingumas, nes mes daugiau mažiau palikti rūpintis tik patys savimi. O visų kitų rūpinasi tie, kurie mano, kad jie yra protingesni už mus, gudresni už mus, pajėgesni už mus. Ir tada nebežinai, ar tu esi, nesi marionetė kažkieno rankose. Gimsta visokios sąmokslo teorijos. Todėl, kad šiandien mūsų politikai nebedrįsta patys savo koalicijos partneriai pasakyti, kodėl jie nepritarė arba pritarė vienokiai ar kitokiai pozicijai ir visai įsisukinėja. Vyksta kažkoks baletas tenai, kur puikiai visi žinom priežastis, kodėl prieš vieną ar kitą įstatymo projektą, prieš vieną ar kitą konvenciją, bet negalime, nes va taip, va ir taip toliau, ir taip toliau. Ir čia galima leistis tolin ir tolin. Bet ašgi turiu kalbėti apie Dievą. O žmogumi tapęs Dievas šiandien sako, kad taip, mūsų gyvenime yra dalykai, kuriuos reikia skirti. Jie priklauso žemiškai dimensijai. Reikia būti pilietiškais, reikia mokėti mokesčius, reikia dalyvauti rinkimuose, reikia prižiūrėti savo išrinktuosius, reikalauti iš jų atskaitomybės ir taip toliau. Reikia tuos visus dalykus. Bet lygiai taip pat, tuo pat metu yra kažkas, kas priklauso Dievo. O Dievui priklauso mūsų sąžinės. O Dievui priklauso mūsų tikrosios viltis. O Dievui priklauso mūsų ateitis. Ateitis šitos žemės kelioniai ir dabarčiai pasibaigus. Šitos žemės kelioniai ir dabarčiai tikėtai ar netikėtai pasibaigus. Ir štai kodėl gera jūs matyti šiandien čia bažnyčioje, todėl kad čia dar lik yra tvirtovė, kur jeigu išdrįstame skelbti Dievo žodį, Dievo žodis niekam nebando įtikti ar patikti. Dievo žodis mėgina mylėti, mylėti kiekvieną iš mūsų tiesoje, sakydamas tiesą apie mus, apie mūsų žmogiškos prigimties ribotumą, apie mūsų visų svajonių ir planų kitą kartą bergždumą ir tuštumą. Dievo žodis nebijo pasakyti tiesos su meile. Ir užbaigė. Tai kieno atvaizdas buvo ant paduoto mokesčio pinigo sidabrinio denaro? Tuo metu valdžiusio imperatoriaus Cezariaus Tiberijaus, dieviškojo Augusto sūnaus. O žmogus, pagal mūsų tikėjimą ir pagal Dievo žinę, kiekvienas žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Į kiekvieną iš mūsų yra įspaustas mūsų autorio ir kūrėjo atvaizdas. Ir jis turi teisę. Turi teisę norėti mus susirinkti. Norėti mus pasiimti. Norėti mus išplėšti iš tų iždų. Iš tų bankų, iš tų kasų, kurios dovanotų mums tik izoliaciją ir tamsą. Viešpatie, aš ir jie norime būti tavo branginamas ir saugomas pinigas.